Айса шагыртларға.
Достырыңлағылы мейір мұхаббет көстіплі қамастын, дүшмәлеріңлағы му рәхімлік болыңла.
Деп тәлінбегенді. Біз әміміз Құданың бәнділері боғашқа, мұқтажлықты қаған әр қандақ милләт вәкілдіріге милләт айырмасын оқ шеш ярдан берейлі. Айса мұндақ бір хекайыны етіпегенді.
Бір адам Ерісалемден ерішіш әрекеті атса, қарақшыла түті еліп, киімлерін яштыру еліп, өзін ұрып, чалы өлік қып ташлап етіпті. Шу ел білен, яны бір рухани екеп атқан екен. Елік чалы өлікні көріп, өтіпі кетіпті. Шу ел білен, яны бір ибадат қандыны молы екеп атқан екен. Умыятқан кішіге бейпарва кеті беріпті. Самыридің кәген бір капыр, бұй әдін өтіп кетіп етіп, оны көріп ла, іші ағырыпті. Алдығы беріп, жарайтыны юып, теніп қойыпті. Андын оны өз ішігі міндіріп, бір сарайығы еліп беріп, ой әді халыдың қәвер апты. Әдісі сарай вәнге ішкі көміш тәңгі беріп, оныңғы қарап қойын, қайтышымды оның бүтін шықымларыны өзем төлеймен депті.
Айса, біз му башқылаға мехір мұхаббәтлік болшымыз керек деді.